Азаттыгын алгысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Эсенсизби? Микрофондо мен Сабрал Момонов. Бүгүн 5 декабрь, дүйшөмбү. Азаттык талаптагы 1 саатты уктурууда. Кадамжайда 14 жаштагы өспүрүм кызын өлүмүнө шек саналып камакка алынган 2 адам Ош тергөө абагында каза болду. Жазаларды аткаруу кызматы алар өз жанын кыйган деген маалымат таратты.
Биринчи кароо жүргүзүлдү, азыр кароо учурунда денесинде эч кандай бир келтирген залалдар аныкталган жок.
Иранда уланып жаткан нааразылык акцияларында мерт болгондор 500 жакындады. Аларда расмий Тегеран Адеп ахалак полициясын жоюп, хиджабты милдеттүү кийүү жөнүндө мыйзамды кайра карап чыгарын кыйтты.
Нааразылыктарды камакка алуу жана өлтүрүү менен басууну токтотуп, Ирандын мамлекеттик системасын өзгөртүүгө мезгил жетти. Элдин каршылыгы соңку 43 жылдагы саясат туңгуюкка кептелгенин көрсөттү.
Ошондой эле алдыдагы 1 саат уктуруубузда дүйнөлүк прессага баяндаманы, илим жаңылыктарын жана эже сиңдилер программасын сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эрнист Нурматовдон угуп алалы.
Орусиянын Ханты-Мансы автономдук округундагы Нижневартовск шаарында көп кабаттуу үй жарылып, кеминде 4 адам өлдү. Бул тууралуу орусиялык басылмалар тиешелүү мамлекеттик кызматтарга таянуу менен кабарлады. Азаттыктын орус кызматы жазгандай, алгач 5 адам өлгөнү айтылып жаткан, бир адам реанимацияда аман куткарылып калганы белгиленди. Жарылуудан улам имараттын бир бөлүгү кулап түшкөн, урандылардын астында дагы кишилер бар экени белгилүү. 10 чакты адам жабыртатканы, бир нечеси оор абалда экени айтылды. Баштапкы маалыматтарга ылайык, турак жайда тиричилик техникасы үчүн коюлган газ жарылып кеткен. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти актер Азиз Мурадиллаевдин боорун алмаштыруу үчүн жетпей жаткан 42 000 долларды президент Садыр Жапаров бөлүп берди. Бул тууралуу акча чогултуу акциясын уюштуруп жаткан алып баруучу Асоль Молдокматова Фейсбуктагы баракчасында кабарлады.
Уважаемый Садыр Нургужоевич, хочу вас искренне поблагодарить. Буквально несколько минут назад от вашего имени...
Ал буга чейин актердун боорун алмаштыруу үчүн тез арада чет өлкөдө операция жасалышы керек деген, ага 45 000 доллар сарпталаарын белгилеген. Акциянын алкагында калктан 3 000 доллардай топтолгону айтылган. Мурадиллаев оор абалда Бишкектеги ооруканага түшүп, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Азиз Мурадиллаев гепатиттин С түрүнө чалдыгып, оорусу боордун циррозуна өтүшүп кеткен. 2016-жылы ал Москвадан жана Түркиядан дарыланып келген. Анда боорун алмаштыруу зарылчылыгы жок экени айтылып, Азиз Мурадиллаев ошол кезде элден чогултулган акчанын калганын режиссер, актер Мурат Мамбетовдун уулунун дарылануусуна берген. 1978-жылы туулган Мурадиллаев бир нече кино жана театралдык оюндарда роль аткарган. Коомчулукта ал Курман Жандатка тарыхый көркөм тасмасында Алымбек Датканын ролун аткарганы менен белгилүү. Швеция түрк бийлиги террордук уюм деп эсептеген курдтордун жумушчу партиясына мүчө болгону үчүн соттолгон биринчи жаранды Түркияга экстрадициялады. Бул тууралуу Түркиянын НТВ телеканалы кабарлады. Махмуд Тат Түркияда 7 жылча убакытка кесилген жана 2015-жылы Швециядан баш пааник сураган. Ал Стамбулга алып келинип камакка алынды. Орусия Украинага кол салгандан кийин Финляндия менен Швеция салттуу нейтралитет макамынан баш тартып НАТОго кирүүнү чечкен. Ага кирүү альянска мүчө мамлекеттердин бардыгынын бир добуштан колдоосун талап кылат. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган НАТОго Финляндия менен Швецияны кабыл алууга каршы экенин жарыялап, аларды террордук уюмдарды көбөйтүүдө деп айыптаган. Кийин Финляндия менен Швеция Түркия менен коопсуздук боюнча макулдашуу кабыл алган. Бул өлкөлөр ошондой эле Анкара талап кылган 30 адамды Түркияга экстрадициялоого макул болгону айтылган. НАТО 1949-жылы АКШ'ны жана Европаны СССРдин таасиринен коргоо үчүн түзүлгөн. Ага учурда 30 мамлекет мүчөлүк кылат. Жаңы 2 мүчөнү кабыл алууну ушуга чейин Түркия менен Венгриядан башка 28 мамлекет ратификациялады. Кумтөр Gold Company ишканасынан 2022-жылдын 10 айында бюджетке 28 миллиард сом түштү. Бул тууралуу Финансы министрлигинин мамлекеттик киришлерди болжолдоо башкармалыгынын жетекчиси Алмазбек Кочкоров билдирди. Ноябрь айынын башында Кумтөр Gold Company 9 айдагы ишинин жыйынтыгын жарыялаган. Ага ылайык компания быйыл 9 айда 12 тоннадан ашык алтын өндүрүп, анын көбүн сатып 680 миллион долларга жакын кириш тапканын маалымдаган. Кенди Кыргызстандын бийлиги 2021 жылдын май айында өз карамагына алган кийин Центерра Gold компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Теңиз Бөлтүрк Кумтөр Gold Company ишканасына убактылуу сырттан башкаруучу болуп тандалган. Башкы прокуратура аны 13 сентябрда коррупцияга байланыштуу кармаган. Кумтөр Gold Company канадалык Центерра Gold компаниясынын карамагында турган маалда Кыргызстанга жылына орточо 10 миллиард сомдой салык төкчү. Кытайдын 3 астронавты Тянгун космостук станциясынын курулушу дээрлик аяктаган соң 6 айлык миссиясы аяктап жерге кайтып келди. Бул тууралуу Кытайдын мамлекеттик телеканалдары кабарлады. Командир Чен Донг жана астронавттар Лю Ян менен Цай Цюже түшкөн капсула жекшемби күнү Кытайдын түндүгүндөгү Гоби чөлүнө келип кондо. Алар июнда учуп кетишкен эле. Тянгун Кытайдын бийлиги өз алдынча куруп жаткан космостук станция. Анын куруу иштери былтыр башталган. АКШ, Орусия, Жапония, Канада баштаган 14 өлкө биргеликте 1998 жылы эл аралык космостук станция курушкан. Анын иш мөөнөтү 2030 жылга чейин деп белгиленген. Ал жарактан чыкса, Кытайдын Тянгун станциясы космостогу туруктуу иштеген бирден бир станция болуп калат.
Эрнис Нурматов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкүнгө аба ырайы маалыматы. 5-декабрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаайт, абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында -3+2 градус, Баткен, Ош, Жалабат жана Ысык Көл облустарында +0+5 градус, Нарын облусунда -0-5 градус, бийик тоолордо болсо -7-12 градус, Бишкекте кар жаап, туман түшөт, абанын температурасы -1+1 градус болот. Макалаларга өтөбүз. Быйыл сентябрда Кадамжайда 14 жаштагы өспүрүм кыздын өлүмүнө шек саналып камакка алынган 2 адам Ош тергөө багында каза болду. Жазаларды аткаруу кызматы алар өз жанын кыйган деген маалымат таратты. Башкы прокуратура окуянын чогуу жайын иликтей баштады. Теманы кабарчыбыз Кондоз Кызылжары улантат.
Баткен облусунун Кадамжай районунда 14 жаштагы кыздын өлүмүнө шек саналып кармалгандардын экөө 4 декабрга караган түнү Ош шаарындагы №5 тергөө абагында каза тапкан. Жазаларды аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова 24 жана 25 жаштагы эки шектүү асынып алганын билдирди. Анын айтымында бул ишке шек саналган 3 киши Ошто, дагы бир жашы жете элек Жалал Абад шаарындагы тергөө абагында кармалып турган. Окуяга байланыштуу башкы прокуратура тергөө иштерин баштаганын жарыялады. Мекеменин басма сөз катчысы Сирожидин Камалдинов Азаттыкка билдиргендей, шектүүлөр түнкү саат 2:00 жакын даратканада шейшептерине асынып алган.
Текшерүү аракеттери биринчи кароо жүргүзүлдү азыр. Кароо учурунда денесинде эч кандай бир келтирген залалдар аныкталган жок. Таптаза денеси азырынча. Жазаларды аткаруу кызматы боюнча башталды. Ал эми кызматтык адамдар үстүнөн материалдарды каттап, алар дагы текшерүүнү баштады.
Быйыл сентябрдын башында өспүрүм кызды мыкаачылык менен өлтүрүүгө шек саналып кармалган 4 айыпталуучунун 3 Кадамжай райондук сотунун чечими менен 1-декабрда Оштогу №5 тергөө абагына которулган. 4-нчү Жалал Абаддагы жашы жете электер кармалган абакка өткөрүлгөн. Жакынкы күндөрү аларга карата сот иши башталмак. Суицидке барды деген шектүүлөрдүн бири Машрап Шадыбековдун агасы Темир, иниси тергөө абагында кыйноого кабылган болушу мүмкүн деп эсептейт.
Болгондо өлө турган балдар менен ажырап өтүшкөн болот, коркушчу. Бизден уруксатсыз поли жарты жашты башарга чейин. Кимнеси жок эле, баары жок тада чыккан эксперттер. 3 айдан бери кир жолуп куруп көргөнүбүз жок. Бул камакканада эле отуруп койгон буларды. Эмнеге дегенде мен ошо камакканадан чыккандарга эмне эшиттим да. Буларда ошо алги камакканадалардын эми катарларын өткөн го. Солор менен кеч сүйлөшкөн экен бул балдар. Андан кийин эле түндө 2:00 өзүн асыптырды. Демек буларды же кысымга алган болгондор. Же болсо өзүңөр өлтүрөсүңөр деп ажырлаган, же булар өздөрү кылган да.
Агасынын айтымында буга чейин маркум камактан апасына жазган катында адвокатты алмаштыруусун өтүнгөн экен. Бир ай мурда шектүүлөрдүн бири 27 жаштагы Денис Капыровдун эжеси Гүлбарчын Имиралиева социалдык тармактар аркылуу бийликке кайрылып, иниси бейкүнөө камалып кеткенин, анын айыпсыз экени тууралуу далилдерди милиция карабай жатканын айтып чыккан.
Ал убакта иним дос баласынын үйүндө ашарда болгон 9:30. Бизде видеолор, конференция кылып дос балдар менен сүйлөшкөн далилдери бар. Биздеги далилдерди көтөрүп тергөөчүлөргө барсак, тергөөчүлөр айтты, силер жалган бул. Сен Google'дан оңдоп койгонсуң дейт. Жалган далилдерди алып келбегиле үстүңөрдө протокол түзөбүз деп.
Кыргызстандын тергөө абактарында кармалгандардын өлүмү биринчи жолку эмес. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Бакыт Рыспековдун маалыматына караганда, акыркы 2 жылда жабык жайларда 151 адам каза тапкан, 19 киши өз жанын кыйган.
Кандай гана мекеме болбосун, бул мамлекеттик мекемелерде. Ошол өз карамагына алгандан кийин бул жерде мамлекеттин жоопкерчилиги каралыш керек да. Ишин толук аткарбагандыгы үчүн деген сыяктуу тарифте мындай тартиптик жазага тартылгандар бар. Кылмыш жообуна тартылгандар жок койсо.
Адатта укук коргоо органдары мындай өлүмдөргө суицид себеп болгонун маалымдайт. Укук коргоочу уюмдар буга кыйноо себеп экенин айтышат. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова кыздардын өлүмүнө байланышкан окуялар кейиштүү жана мындай кылмыш жасагандардын жоосуну кечирилгис экенин белгиледи. Ошол эле учурда шектүүлөр мыйзам чегинде жазасын алышы керектигин, тергөө абагындагы өлүмдөр мамлекеттик тиешелүү системанын иштебей жатканын айгинелей турганын айтты.
Ал экөө кимдин колунда болду? Мамлекеттин колунда, мамлекеттик мекемеде болду. Демек алар кандай болгон убакта да, ким болгон убакта дагы алар өзлөрүнүн жообун сотто бериш керек болчу. Сот гана аларды күнөөлүү же күнөөсүз деп айтыш керек болчу. Ошол сотко жеткизгенге чейин алардын ден соолугун, коопсуздугун мамлекет камсыз кылыш керек болчу.
Ал эми милициянын ардагери Жолболду Ибраев жабык жайлардагы өлүмгө адамдын психологиялык абалы да жеткириши ыктымал деген ойдо. Он күлүнүн бири ачыла элек көчөт кыздын киши колду болгон сөөгү буту колу байланган абалда 5-сентябрда Кадамжайдын Халмион айылындагы арыктан табылган. Кандуу окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Жалгыз кызынан айрылып сыздаган ата энеси күнөөлүүлөрдү мыйзам чегинде жоопко тартууну талап кылышкан.
Эйтет эми жакшы окуйт эле, бүтүргөн чыкпайт эле. Ушул баягы зөөкүрлөрдү же аткыла, же болсо элге бергиле, элге. Ошону биз өзүбүз кылабыз.
Ушундай эле кайгылуу окуя ноябрда Жалал Абад облусунда орун алып, 19 жаштагы кыздын мыкаачылык менен өлтүрүлгөн сөөгү жол жээгинен табылган. Шектүү катары камалган 58 жаштагы кишинин убактылуу кармоочу жайда кыйноого кабылганын кыйноолорду алдын алуу борбору билдирип чыккан. Ички иштер министрлиги жана башка тиешелүү органдар буга комментарий бере элек. Ноябрда 14 жаштагы өспүрүм кыздын өлүмүнө шектүүлөрдүн камактагы мөөнөтү 2023 жылдын 4 январына чейин узартылган. Эки жолу сот отурму жабык өткөн. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Иранда уланып жаткан нааразылык акцияларында мерт болгондор 500 жакындады. Студент кызын өлүмүнөн кийин тутанган демонстрациялар кийин бийликке каршы жүрүшкө айланган. Расмий Тегеран адеп акылак полициясын жоюп, хиджабты милдеттүү кийүү жөнүндө мыйзамды кайра карап чыгаарын кыйытты. Кемана Прагадан Эрнис Нурматов баяндайт.
Норвегияда жайгашкан ирандыктардын укуктарын коргоо маалымат агенттиги жаңы статистикасында Ирандагы соңку каршылыктардын курмандыктары 470 жеткенин маалымдады. Мунун 64 жаш бала. Мекеме 10 күн чоң мурдараак эле өлгөндөрдүн санын 400 деп баалаган эле. Ушул аралыкта эле мерт болгондордун саны 70-80 көбөйүп кетти. Кеп болуп жаткан агенттик Твиттердеги баракчасында дээрлик 2-3 саатта бирден жаңгырмалгандардын сүрөттөрүн жарыялап, ар кайсы жерлердеги митингдердин видеолорун коюп жатат. Демонстранттардын көбү көчөдө өлгөн адамдардын бейиттерине чогулуп жатышса, студенттер окуу жайларда акцияларын улантышууда.
Арык шаарында Сина Малайри аттуу жаран көмүлгөн жерге ондогон адамдар чогулду. Алар каршылык билдиришти жана диктаторго өлүм деп кыйкырышты. 22 октябрда Сина Малайрини күч кызматкерлери таяк менен сабап өлтүрүшкөн болчу.
Деп комментарийлейт агенттик өз баракчасында жарыялаган видеодогу үндөрдү. Ушул убакка чейин 20 000 адам кармалды. Аларга катаал жаза чегерилип жатат. Кеминде бир нече адам өлүм жазасына кесилди. Ирандын бийлиги азырынча 200 гана адамдын өлүмүн ырастады. Бирок расмий органдар канча киши кармалганын такташ элек. Ал арада өкмөт биринчи жолу нааразылыктардын талабына шайкеш убадаларды берип, жүрүм турумга көз салган адеп акылак полициясын жоюорун жар салды. Ирандын мамлекеттик ИРНА маалымат агенттиги 4 декабрда өлкөнүн башкы прокурору Мохаммед Жафар Монтазеринин сөзүн мындайча келтирди.
Сот системасына шайкеш келбеген адеп акылак полициясы жоюлду. Бирок сот системасы социалдык көйгөйдү чечүүсүн уланта бермекчи.
Деген анда башкы прокурор. Жафар Монтазери ошондой эле өлкө бийлиги аялдарды хиджаб кийүүгө милдеттендирген мыйзамды өзгөртүүнүн үстүндө иштеп жатканын маалымдады. Guardian жана Associated Press маалымат агенттиктери жазгандай, ал парламентте сот органдары да документти кайра карап жатышканын, эки аптада жыйынтык болоорун билдирген. Ирандагы соңку нааразылык акчалары 2 ай мурда тутанган. 13 сентябрда Тегерандын Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджапсыз жүргөн деген негизде 22 жаштагы студент Макса Аминини кармап кеткен. 3 күндөн кийин 16 сентябрда ал абакта каза болуп калган. Полиция ал жүрөгү кармап каза болгонун маалымдаган, бирок күбөлөр полиция аны катуу сабаганын айтып берген. Буга байланыштуу нааразылыктар өлкөнүн кеминде 80 шаарында тутанып, полиция менен кагылышуу катталды. Акцияларда алгач аялдар жоолуктарын чечип ыргытып, чачтарын кесип жатса, кийин ал өкмөткө каршы жүрүшкө айланып кетти. Демонстранттар арасында өлкө лидери Аятолла Али Хаменеинин атына каршы Хаменеи кулатылат жана диктаторго өлүм деп ураан чакыргандар көп болду. Бийлик күч колдонуу менен басып жатканына карабай, каршылыктар дале токтобой келет. Интернетте тараган видеолордо көрүнүп тургандай, коопсуздук кызматкерлери демонстранттарга каршы курал колдонуп митингчилерди атып жатат. Демонстранттар болсо курал кампаларын басып алып, өкмөттүк күчтөргө ок чыгарып жатканы кабарланууда. Аз күн алдын Ирандын Белужистан провинциясындагы Сунит багытындагы белгилүү диний ишмер Молави Абдалхамид митингчилерди күч менен басууну айыптап, өлкөнүн түзүмүн референдум аркылуу өзгөртүүгө чакырган.
Нааразылыктарды камакка алуу жана өлтүрүү менен басууну токтотуп, Ирандын мамлекеттик системасын өзгөртүүгө мезгил жетти. Элдин каршылыгы соңку 43 жылдагы саясат туңгуюкка кептелгенин көрсөттү.
Деп келтирет диний ишмердин сөзүн Reuters маалымат агенттиги. Иранда 1979 жылы мурдагы монархиялык режим кулатылгандан кийин өлкө Ислам Республикасы деп аталып калган. Өлкө теократиялык, башкача айтканда исламдык негизде башкарылат. Президент жана парламент болгону менен жогорку бийлик рухи лидер Аятолланын колунда. Ислам эрежелерине ылайык аялдар коомчулукта жабык кийинип, хиджаб оронуп жүрүшү керек. Ал эрежелердин аткарылышын Адеп Ахлак полициясы көзөмөлдөйт. Былтыр шайланган президент Ибраим Раиси быйыл жайда жүрүм турум эрежелерин катаалдатып, хиджаб тууралуу жаңы мыйзам киргизген. Ага ылайык аялдардын кийинүү эрежелери дагы чектелери айтылган. Анын ичинде хиджаб кийбеген аялдар мамлекеттик мекемелерге, банктарга жана коомдук транспортторго киргизилбей турганы айтылган. Бул дагы соңку нааразылыктарга себеп болуп калды. Ирандын бийлиги акыркы күндөргө чейин митингчилерди айыптаган гана позицияны карманып келсе, эми гана кандайдыр бир ийге келчү саясий убадаларын жаңыртып жатат. Азаттыктын Иран кызматы Фардар радиосу жазгандай, Ирандын президенти Ибраим Раиси 3 декабрда парламенттеги сөзүндө мындай деди.
Ирандын конституциясы дүйнөдөгү эң прогрессивдүү, анткени анда биздин элдин идеалы менен демократиясы камтылган. Бирок конституциянын ишке ашырууда жумшагыраак ыкмалары да бар.
Ирандын бийлиги азыркы нааразылык акчыларынын тутанышына АКШ баштаган батыш мамлекеттерин айыптап жатат. Бирок батыш өлкөлөрү Ирандагы нааразылыктарга тиешеси бар экенин төгүндөп, буга расмий Тегерандын ушуга чейинки саясаты жана катаал чектөөлөрү алып келгенин билдирип жатышат. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Аны Прагадан кездешим Айнура Жекше кыз даярдаган.
Вашингтон Пост гезити 30 ноябрда Украинадагы согушта утулуп жаткан Орусиянын өз орбитасындагы регионалдык өнөктөштөргө таасири азайууда деген макаланы басып чыгарды. Кабарчы Робин Диксон материалында Владимир Путиндин чакан кошуна өлкөнү багындырам деп, бирок аскердик дарамети жетпей жатканы, Казакстандан Тажикстанга чейинки мурдагы советтик жумурияттар Москваны көзгө илбей калгандай таасир калтырганын талдаган. Журналист Орусияга каршы санкциялар күчөтүлгөн сайын аймактык саясий кайра куруу мындан ары улана берээрин болжолдойт. Анын пикиринде Астананын мисалы өзгөчө көңүл буруларлык. Эмне дегенде, мунай державасы Кытай, Түркия жана Европа менен байланыштарын тереңдетип, Орусиядан кетип калган батыштын компанияларын өзүнө тартууда. Анын үстүнө Казакстанга мобилизациядан качкан миңдеген орусиялык отурукташып калды. Макалада президент Касым Жомарт Токаевтин өткөн жумада Парижге барганы, ал жакта экономика, энергетика, билим берүү тармактарындагы кызматташтыкты өөрчүтүү тууралуу сөз болгону баяндалат. Анын алдында француз президенти Эммануэль Макрон менен өзбек мамлекет башчысы да жолугуп кеткен. Андан тышкары жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында Армения премьеринин ачууланып нааразылыгын бетке айтканы бар. Диксон андан ары Орусия алынан тайган сайын Европаны Борбор Азия, асыресе Казакстан орус мунайынын ордун толтура алган булак катары кызыктырууда деп улантат. Мисал катары ал Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишельдин октябрда аймак лидерлери менен жолукканын, ноябрда Шаркеттин тышкы иштерин жетектеген Жозеп Борелдин Борбор Азияга барып кеткенин келтирет. Өз кезегинде АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Дональд Лу регионго барганда соода жолдорун өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу үчүн 25 миллион доллар сунуш кылган. Мамлекеттик департамент билдиргендей, ал сапар Борбор Азия өлкөлөрүнүн эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн колдоого багытталган. Журналист Путин кошуналары Москванын эрежелерине баш ийет деп күтөөрүн, бирок Украинага согуш ачуу менен Орусия ири держава деген абройуна көлөкө түшүрүп койгонун белгилейт. Макалада аймакка көз салган эксперттердин ойлоруна орун берилген. Алар Казакстандын Түркия жана Кытай менен байланыштарын, казакстандыктардын Украинадагы согушка мамилесин талдаган. Аягында журналист саясат талдоочу Темир Умаровдун пикири менен бөлүшкөн. Анын айтымында Орусия Борбор Азияга мурда болуп көрбөгөндөй муктаж. Обочодо калган Орусия үчүн алар менен өнөктөш мамилелерди сактап калган кайсы болбосун өлкө мурдагыдан да баалуу болуп калды. Global Voices сайты 28 ноябрда өзбек медиасында Кытай кандай чагылдырылат деген темага кайрылган. Мухаммед Садык Донаев жазгандай, айрымдарды Ташкенттин ири коңшуга болгон карызы чочулатса, башкалары Кытайды пайдалуу экономикалык өнөктөш деп билет. Өзгөчө динзарлар Бейжиндин уйгурларга мамилесин айыптап, мусулмандардын душманы деп эсептешет. Бир алкак бир жол демилгеси башталгандан бери Кытайдын Борбор Азиянын ичинде Өзбекстан менен алака катнашы жаңы деңгээлге чыкты. Расмий маалыматтарга ылайык, Ташкент менен Бейжиндин соода жүгүртүүсү акыркы 30 жылда 140 эсе көбөйгөн. 2017 жылдан бери Кытай өзбек экономикасына мурдагыга караганда 5 эсе көп инвестиция салды. Өзбекстандын делегациялары Кытайга үзбөй каттап турат. Мындай саясий жана экономикалык байланыштарга карабай, Кытайдын өзбек медиасындагы имижи бир кылка эмес деген жыйынтыкка келген Global Voices бир катар маалымат каражаттарын анализдеп чыккандан кийин. Мамлекеттик медиада ал өлкөнү дос деп сүрөттөгөн материалдар үстөмдүк кылат экен. Мисалы, УЗА УС улуттук кабар агенттиги 2021-22 жылдары жарыялаган Кытайга байланышкан макалаларында Бейжиндин Москва менен ынтымагына, ал эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүнүн жетишкендиктерине басым жасаган. Ал эми Кытай АКШ алакаларын чагылдырганда негизинен талаш тартыштар, жаңжалдуу жагдайлар сөз болот. Донаев Орусия тууралуу жаңылыктар таас өңдүү ал өлкөнүн медиа булактарынан алынаарын белгилейт. Андан ары Тайванга жана уйгурларга тиешелүү кабарлар көз карандысыз маалымат каражаттарына караганда азыраак чыгары айтылат. Улуттук кабар агенттигинде жарык көргөн кабарлардын 29% Өзбекстан менен Кытайдын достук мамилелерине, атап айтканда тараптардын саясий жана экономикалык келишимдерине, маданий кызматташуу усуна арналган деп улантат басылма. Автордун айтымында эркинирээк медиа болсо, Кытайдын айланасында түрдүү пикирлерге орун берет. Мисалы, жергиликтүүлөр эң объективдүү деп билген Кун-Уз агенттиги былтыркы октябрдан быйылкы октябрга чейин Кытайга байланышкан 332 макаланы басып чыгарган. Анын көбү саясатка, Тайвань маселесине тиешелүү, экинчи орунда башка темалар. Андан кийин гана Бейжин-Ташкент мамилелерине, пандемия, Шинжаңдагы уйгурларга арналган маалымат кабарлар турат. Муну менен катар акыркы мезгилде коомдогу кээ бир таанымал адамдар менен блогерлер Кытайды оң жактан чагылдырганы да белгиленет. Бул күндөрү көпчүлүк маалымат каражаттарынын көңүл борборунда футбол боюнча дүйнө чемпионаты кала берүүдө. Франциялык гезиттер Катарда өтүп жаткан таймаштарда тарыхта биринчи жолу аял рефери эркектер арасындагы дүйнө биринчилигинде башкы судья болгонун талкуулашууда. Ле Фигаро бул темадагы макаласын 2022 жылдын 1 декабрь тарыхта калат деген сөздөр менен баштайт. Басылма Германия Коста-Рика беттешүүсүндө калыстык кылган 38 жаштагы франциялык Стефани Фраппардын таржымалын баяндаган. Макаланын автору Седрик Кайе жазгандай, аял реферинин Катардагы дебютун дүйнөнүн булуң бурчундагы патриархаттын жактоочулары чыдамсыздык менен күткөн. Бирок анын ишинде кынтык издегендер куру калды. Судья бир да ката кетирген жок. Атүгүл талаштуу жагдайларды текшерүү үчүн бир да жолу камералардын жардамына кайрылган эмес, деп жаза журналист. 10 жашында футбол ойноп баштаган Фраппар буга чейин аялзат өкүлдөрүнүн арасынан биринчи болуп Франция чемпионатынын, кийин Чемпиондор Лигасынын таймаштарында башкы калыс болгон. Автор мындай адискөйлүк ага плей-оффтогу матчтарды тейлөөгө жол ачат деп эсептейт. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан уктуруубузду илим жаңылыктары менен улантабыз. Босниялык студент, механик өз алдынча шаарды каптаган түтүн менен күрөш жатат. Ал кандай ыгма сунуштап жатканын илим жаңылыктары түрмөгүнөн Нурболот Азамат баяндайт.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Арбаңыз Азаттыктын угарманы, бул илим жаңылыктары түрмөгү жана мен Нурболот Азамат. Бүгүнкү чыгарылышта Босния Герцеговинанын борбору Сараево шаарында жашаган студент кантип абанын булганышы менен күрөшүп жатканын баяндайм. Биз менен болуңуз. Сараеванын тургуну Дамир Ханич 22 жашта. Ал студент механик. Дамир кадимки дрондорго 3D принтернин жардамы менен жасалган атайын контейнерлерди байлап, аларды күмүштүн йодиттерине толтуруп, булуттарга чачып жатат. Ал анын бул аракети шаардын абасын тазартууга жардам бере алат деп ишенет.
Мен өзүмдүн шаарыма жардам бергим келди. Жыл өткөн сайын мага кымбат адамдардын, досторумдун, мугалимдеримдин, ата-энемдин, кесиптештеримдин ден соолугу начарлап, өпкө, жүрөк кан тамыр ооруларына туш болгондорун байкап жатам. Буга абанын сапаты негизги себеп болуп атканын түшүндүм.
Күмүштүн йодиттери жаратылышта аз концентрацияда кездешип, адамдарга же табиятка зыяны жок. Булутка тийген кезде ал муз кристалдарын жана жамгыр же кар түрүндөгү суунун конденсациясын пайда кылат. Ошентип, булуттардагы уулуу заттар жаан чачын түрүндө жерге түшөт. Анан аларды тазалап салуу жеңилирээк. Бул шаарды каптап турган түтүндү азайтууга жардам берет.
Мен бул көйгөй ири кымбат долбоорлор аркылуу гана чечилет деген сөздү уга берип чарчадым. Бул нерсе мени качан аткарылышы белгисиз чоң долбоорлорду күткүчө өз алдымча аракет кыла берүүгө түрттү.
Сараева тоолор менен курчалган өрөөндүн түпкүрүндө жайгашкан шаар. Коюу туман, түтүн жана чаң бул шаардын илгертеден эле келе жаткан чоң көйгөйү. Буга соңку жылдардагы бийик имараттардын курулуусу да кошумча болгон. Абанын сапаты жана климаттын өзгөрүүсү боюнча босниялык эксперт Мартин Таис шаарын өз алдынча куткарууга киришкен Дамир Ханичтин идеясы баалуу болгону менен масштабы кичинекей деп эсептейт.
Мен студент сунуштаган идеяны колдойм, бирок маселени чечүү үчүн бул долбоор масштабы жагынан абдан эле кичине. Балким күмүш йодторду аскердик жүк ташуучу учактарга жүктөп, аны асмандан чачуу сыяктуу сунуштарды да карап көргөн туура. 30 жылдан ашуун убакыттан бери биз абанын булганышын өлчөп, көйгөйдүн бар экенин кабыл алуудан башка эч кандай чечим кабыл ала элекпиз. Аны чечүү жолдорунда көрбөй жатабыз. Бийлик жарандарынын келечегин ойлоп, атайын стратегия иштеп чыгып, аны аткарышы керек. 4 жылда бир өкмөт алмашкан учурда да бул стратегия калышы зарыл. Өз ара иштешүүсүз чечимди табуу мүмкүн болбойт.
Мартин Таис көйгөйдү чечүү үчүн комплекстүү чечимдерди кароо керектигин кошумчалайт. Ал электр кубатын алууда альтернативдүү булактарды колдонуу, транспорттук каражаттарды жаңылоо жана имараттарды салууда энергиялык натыйжалуулугуна көңүл бурууну сунуштайт. Ал эми Дамир Ханич бул маселени чечүү үчүн айтылып жаткан сунуштун баарына көңүл бурууга чакырат.
Менимче, бул кадамды көйгөйдү чечүүгө таштаган алгачкы кадам деп баалоо керек. Коюу түтүн 60 жылдан бери биздин көйгөй болуп келди. Бирок биз азыр дагы ал качан чечилет деп күтүп отурабыз. Бизге азыр көп идея керек. Жаштарды да угушубуз шарт. Аларга да салым кошууга мүмкүнчүлүк беришибиз зарыл. Миң сунуш айтылсанын бирөөсү эле иштеп кетсе, көйгөй чечилет.
Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөө программасынын маалыматына ылайык, Европа боюнча Сараево шаарынын тургундары абанын сапатынан эң көп жапа чегишет. Мындан улам алардын орточо өмүрү дээрлик 1,5 жылга кыскарганын изилдөөлөр көрсөткөн. Сиз Азаттыктын илим жаңылыктары түрмөгүн тыңдадыңыз, аны мен Нурболот Азамат баяндадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Ушуну менен бир саат уктуруубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Күнүңүз кушубак улансын. Эсен туруңуз. Алдыда эже сиңдилер берүүсүн сунуш кылабыз.
Эже сиңдилер дүйнөңүз.
Ушул тапта дүйнөдөгү жүздөгөн өлкөлөрдө зомбулукту алдын алуу жана жоюуга багытталган 16 күндүк кампания өтүп жатат. Кыргызстанды өнүктүк быйыл коркпо, токтот, жаша уранын алдында өтүүдө.
Ооба, Кыргызстанда зомбулук көргөн аялдар менен иштеген ондогон кризистик борборлор бар. Аларга кимдер кайрылат, борбордун адистери кандай жардам көрсөтөт, деги эле аларга өздөрүнө да кандай жардам керек? Ушул суроону алканда сүйлөшөбүз.
Берүүнү мен кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Сыранова болуп алып барабыз. Анда эмесе студиянын конокторун тааныштыра кетсем, Караколдогу Химая кризистик борборунун социалдык кызматкери Бегайым Жекшебай кызы жана Таластагы Аялзат Маана кризистик борборунун директору Зарина Турукманова. Саламатсыздарбы, студияга кош келип.
Атайын ушу Караколдон Таластан бери биздин Бишкекте жайгашкан студиябызга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Менимче ушу 16 күндүк кампания алкагында ушундай маалымат берүүдө дагы бул абдан чоң бир биз үчүн да силер үчүн да мүмкүнчүлүк. Расмий маалымат боюнча ушул былтыр бир жыл ичинде Ички иштер министрине же болбосо милицияга 10 000 жакын аял зомбулуктан жабыркап кайрылган экен. Ошол эле кезде бейрасмий маалымат боюнча кризистик борборлорго жылына 7 000 жакын аял жардам сурап же болбосо ар кандай кайрылуулар менен деп айтылат. Демек бул башкача айтканда ошол зомбулукка кабылган аялдардын жарымдан көбү сиздерде ушул иштеген борбордун адистерине жардамына муктаж дегенди билдирет эмеспи? Мындан улам ушу Бегайым сизден баштасак, сиз ушул социалдык кызматкер болгонго дейин эле дагы мен билгенден өзүңүз дагы бир учурда жардам сурап келгенсиз. Дегенде окуяңыз тууралуу айтып берсеңиз, негизи эле ага чейин кризистик борбор тууралуу маалыматыңыз бар беле? Кантип тапкансыз, кайдан билгенсиз дегендей?
Негизи кризистик борбор тууралуу маалыматым жок болчу. Мен негизи 2 бала менен эшикте калгам, барарга жерим жок болуп. Ошондо уже балдарымдын окууга окуучу маалы келип калган болчу. Ошол момент мен кайрылбаган жерим калган жок. Эң акыркы мен Каракол шаарынын мэриясына кайрылдым. Ошол жактан мени перенаправлять этип Химая кризистик борборуна келдим. Башында оор болду, мен негизи немеден чыгыш. Баягы коркуу сезим, кишилерге ишене албайсың. Анан да кризистик борборго келгенде мамиледен эме болот экен да? Кандай кабыл алат? Сүйлөшкөндө
ал кезде аябай өзүнчө аяр бир мамилени каалайсың да, мындай сени түшүнсө, колдосо, эркелетсе бир балким э?
Мындай
ушундай бир сезим болот болуш керек.
Түшүнүп, мынтип бир жерде мындай кишини колдоп, колдоо сезим аябай эме болосуң. Мен болсо аякта бир жылча волонтер болуп иштедим. Экинчи жылдан баштап уже официально социальный работник болуп иштедим да негизи. Ошондон бери негизи аялдар келгенде өзүм да эстейм. Мага кандай мамиле керек эле, мен дагы аларга ошондой мамиле бергенге аракет кылам да. Анткени эң биринчи эле аялдарды биринчи мен эме кылам да.
Кабыл аласыз.
Кабыл алам. Мени кандай кабыл алышты эле ошондой мамиле кылып эме кылам да, акырынчы чтоб качып кетпегендей. Кээ бир аялдар бар, мынтип коркот, өзүн мынтип ачыкка чыгара албай аялдар бар да. Көбүнчөсү эле айта албайт мынтип өзүнүн эмесин. Аларга мындай бир күндүн ичинде эле ачылып бере албайт да бизге.
Биз ушул Бегайымдын Караколдо азыр иштеп жана башка аялдарга жардам көрсөтүп жаткан убактылуу башкалкоолчу жайына да барып келгенбиз. Алия, келиңиз, азыр ушул сюжетти көрө албай элеби? Кризистик борбор же болбосо шелтер деп айтылат, э? Ал негизи эмне? Ошону биздин көрөрмандар менен кошо көрөлү, анан маегибизди улантабыз.
Бияк негизи төрт бөлмөлүү.
Үйгө окшош эле турбайбы? Кадимки үйдөгүдөй эле шарт.
Ооба, үйдөгүдөй эле шарт. Бул
жерде картошка тизип коюп турусуз да.
Ооба, муну биякта неме кайдыгерсиз адамдар жардам берди бизге.
Ашкышкага.
Ооба. Анткени азыр балдары көп болуп, аялдарыбыз көп болгондуктан ушундай да. Бияк ашкана, бияк болсо деген ошо газовый плита, холодильнигибиз, үйдөгүдөй эле неме да шарттарыбыз, үйдөгүдөй эле чтоб өзлөрү мындай безопасностьти сезгендей аялдар эме алабыз да.
Тамак жасайсыздар кадимкидей?
Кадимкидей эле өзүбүз тамак жасап, кээде чогуу жасайбыз, кээде болот мындай ким кандай тамак кааласа ошондой тамак неме жасап жетишет да. Бияк болсо деген биздики жатаканабыз. Негизи в данный момент бизде 5 аял.
Анан жалпы 10дон ашык бала экен.
10дон ашык бала негизи. Жалпы 14 бала. 14 бала и 5 аял. Негизи ооба көбүнчө аялдар коркушат мындай немеден, неме үй бүлөм көрүп калса коркуу сезим баары бир болот да. Бизге чалышат да, силердин адресиңерди алсак болобу депчи. Биз болсо деген неме деп эле айтабыз да, пока мынтип таксиге отуруп, таксиге неме келатканда эле же машина менен келатканда мына биз жолго чыктык элек дегенде ошондо только айтабыз. Күндөк ичинде ушундай балдар школдон келгенде баарыбыз чогулуп иштеп көрөбүз, жумуштан келебиз, чогулуп отуруп сүйлөшөбүз, кимдин күнү кандай өттү, ынтымактуу бир үй бүлөдөй, потому что баарыбыз бир неме менен келип атабыз да, мындай бир оор неме менен келип атабыз бияктан. Ошондо ар кимдин ар кандай кыялдары да. Эң башкысы, конечно, зомбулуксуз жашоо, тынч жашоо каалайбыз.
Бегайым, ушул сюжеттен улай эле көп нерсе аялдар балдар менен келишет.
Көбүнчөсү балдар менен келишет. Кээде болот, кандай десем, балдарын көөсүнө таштап келгендер да болот. Көп немеси мындай кандай десем,
ар кимдин шарттары
кандай болот? Ар кандай болот. Кээ бирөө коркот негизи эле мынтип кандай өзүнүн немесин эме кылгандай, балдары менен мен аяка батамбы, балдарым окуй алабы аяка барса деген суроолор көп болот.
Зарина, Таластагы кризистик борборго көбүнчө кимдер келет жана алардын негизги ушу маселе көйгөйлөрү кандай?
Негизги ушу кризистик борборго кайрылганда бул эң мындай уже чыдабай калган кезинде кайрылышат да. Ага чейин буга чейин жашап жүрүшөт, жанагы зордук зомбулук көрүшүп анан психологиялык жактан, экономикалык жактан зомбулук көрүшөт да. Бирок негедир аны мындай зомбулук катары көбүнчөсү кабыл албайт да. Анан кийин физикалык зомбулукка гана жеткенде ошондо өзүнүн жашоосуна мындай коопсуздук издеп, же болбосо балдарын ойлонуп, мен менен бир нерсе болуп калса балдарым жалгыз калабы деген ошого жеткенге барган кыз келиндер ошол учурда көбүнчө кайрылышат да. Анан андан тышкары дагы мисалы үчүн ажырашуу боюнча кантип жолдошум менен ажырашсам болот, кантип алимент өндүрсөм болот, же болбосо мүлк талаш боюнча юристтин жанагы психологтун консультациясына келишет. Негизи ушул суроолордун тегерегинде эле болот да көбүнчөсү. Анан акыркы кезде дагы бир мырзалар кайрылып аткан дагы учурлар болуп калып атат. Аларга телефондон эле консультация беребиз, же болбосо башка бир жерден кандай бир белгилеп туруп, убакыт белгилеп туруп ошол жерден
алар кандай суроолор менен кайрылышат?
Мисалы үчүн алар эркектер кайрылып аткан суроолор бул мисалы үчүн келинчегим балдарды алып кетти, балдарым көргүзбөй жатат деп, же болбосо миграцияга кетип калган кыз келиндер бар экен, анан көпкө чейин байланышка чыкпай, же болбосо тиги жакта бирөө жарымдан угуп калат экен, турмушка чыгып кетиптир депчи, ошо балдарымдын отказ жазып берчи бассейн же болсо кантип өзүмө алсам болот. Мисалы үчүн ал балдарын болсо өзүнүн ата-энесинин үйүнө калтырып кеткен учурларда ошону кантип мен деген атамын да аталык укук бар деген ошондой маселелер менен
юридикалык суроолор боюнча кайрылат экен да
эшелебиз. Негизи Зарина ошо кризистик борбордо бул юрист иштейт, психолог иштейт. Негизи канча адис болуш керек да? Анан алар кандай жардам көрсөтөт? Ошол сиз жогоруда айткандай
ошо негизи ошол юрист болот сөзсүз, анан психолог болот сөзсүз, анан социалдык кызматкер. Бегайымда да бизде дагы социалдык кызматкер бар, жетекчи бар. Андан тышкары дагы бизде дагы эгерде проектилер болуп калса, мисалы үчүн коомчулук менен кантип иш алып бара турган адистер болот, аларды дагы мисалы үчүн жер жерлерде биз азыр Талас областы боюнча эме деген жергиликтүү комитеттер бар, зордук зомбулукту алдын алуу боюнча ар бир айлкмоттун астында түзүлгөн ошол комитеттер. Алар алдын алуу иштерин жүргүзүү боюнча алар менен өзүнчө иштей турган бизде координатор, долбоордун координатору болот да.
Негизи ушундай жайлар тууралуу кимден, кайдан угуп маалымат алып кайрылышат негизи? Эгерде мисалы дарегиңиздер
бизде жанагы кризистик борбордун ассоциациясы бар, алардын өздөрүнүн сайты бар. Ошол жерде бүт телефондор жазылган. Андан тышкары жанагы миграция жана эмгек социалдык өнүгүү башкармалыктарында дагы биздин телефондору бар. Министерствонун сайтында дагы биздин телефондор бар, контакттын телефонду. Анан жер жерлерде болсо биз жанагы айтып кетпедимби, айыл өкмөттөрдүн алдында ошо жергиликтүү комитеттер өздөрүнүн иштин алып барат, аларда дагы биздин телефондор бар. Көбүнчө ошолор аркылуу дагы бизге кыз келиндер кайрылышат да.
Азыр биз айтып жатпайлы ушул кризистик борбор болобу же болбосо азыр биз көрсөткөн убактылуу башкалкылоочу жай өз аты аталып тургандай эле убактылуу. Демек ал жерде келген аял кайсы бир убакка чейин кандай жардам алат, анан ал ушул мүмкүнчүлүк андан ары колдонуп кетиш керек да, туурабы?
Негизи деген ар бир аялдын алдыга жылам деп алдыга максат кылган аялдын өзүнүн эмесинен зависит этет. Мындай кандай десем, жылалам, кыла алам деп көбүрөөк аялдар бар, мындай коркот. Коркуу сезим любой адам мындайда, например. Бизде болсо деген негизи аял андан ары жылып кетиш үчүн бизде окуулар бар. Кондитерский изделиябыз бар, швея, анан кол өнөрчүлүк.
Ушу кризистик борбордун эле алкагында, базасында.
Ооба, базасында.
Кесипке үйрөтөт.
Кесипке үйрөтөбүз. Андай эле ошондон сырткары биз аларга жумуш таап бергенге аракет кылабыз. Эме иштейм, балдарым багам деген немеден мындай аракетчил немелерге приятно да мындай жардам бергенчи, аябай жакшы. Мынтип алдыга неме жол көрсөттүң го, ошо менен кетет да. А көбүрөөк аялдарга мындай кыл десең дагы болбойт, коркот, жок мен чыга албайм, мен кыла албайм депчи.
Ушунчалык ба жылдар бою басынта берип баягы аялдын эркин таптакыр эле өчүрүп коет
экен да. Ооба, ошондой. Өзүнө ишеним жок болот. Негизи
кечирим сурайм, мындай учурлар болобу? Аял келип жардам алды, анан кайсы бир учурда баягы жолдошуна кайтып, же болбосо үй бүлөсүнө кайтып барып кайра келди бирок.
Ооба, андай учурлар болот. Андай учурлар аябай эле көп болот. Эмне дегенде аял киши өзүн эме коопсуз сезе баштайт да, мындай кандай безопасность сезип баштагандан кийин ал үй бүлөсүндө уже кичине неме болдубу, уруш болдубу, бизге кайра кайрылат. Сизге келсем болобу, мынтейин дедим эле депчи. Мындай психологко барайын дедим, балдарым психологко алып баргым келип атат деп андай кайрылгандар көп болот.
Зарина, ушул орто эсеп менен кризистик борборго кайрылган аялдардын канча пайызы ушул зомбулуктан арыла алат? Канча пайызына чын эле ушул жардам даректүү жетет? Мүмкүн ошол балким психологиялык бир адистердин кеп кеңештери дагы таасирин тийгизет. Айрымдары балким үй бүлөсүнө башка бир мамиле куруп баштайт, же болбосо тескерисинче балким чын эле ушул зомбулуктордон мен кетишим керек деп кеткендер болот. Кандай өзү практикада?
Эми практикада мисалы үчүн 80% эмеге кайра үй бүлөсүнө кетип калган учурлар кездешет да.
Көбү?
Көбүнесе ооба кайра кайтышат да. Себеп дегенде көп жылдан бери ушул зомбулукта жашап жүрүп, ошол нерсеге кандай бир көз каранды, мисалы үчүн бара турган жери жок, же болбосо өзү мындай жаш кезинде турмушка тийип алып анан эч кандай окууну бүткөн эмес, эч нерсеге мындай шыгы жок болуп калат, же болбосо билими жок, бир жака барып иштейин десе диплому да жок, тажрыйбасы да жок. Анан ошол үй бүлөдөн көз каранды болуп калат экен да, анан мен балдарымды мындай атасыз калтыргым келбейт деген да ошондой бизде бир эмелер бар да. Эми мурда союз учурунан ошо калган болуш керек эми. Баланын сөзсүз атасы болуш керек, чогуу жашашыңар керек, анан кийин балдарың жарым жетим болуп калды деген ошондой бир
стереотиптер бар да. Бир үйдүн ичинде жашабаса эле жашы
ошондой болуп калат да. Анан жанагы коомчулуктун жанагы таңуулаган ошол калыптанып калган стереотиптерди ошолордон ошо кыз келиндерде да ошол калыптанып калганда анан кийин элдер эмне дейт, анан кой мен деген балдарым жетим калбасын деп кайра эле барышат да. Анан экономикалык жактан көз каранды болушат, анан баш жана бара турган жашай турган жери жок, же болбосо өзүнүн мисалы үчүн туугандары, өзүнүн жакындары кабыл албайт, келсе эле кой сен барып жаша, сен ошол жакта жашашың керек, ошол жактын бөлөсү болдуң, өлүгүң ошол жактан чыксын деген сөзгө чейин барышат да. Мисалы үчүн аябай зомбулук,
ичинде ойлогон аялдын өлүгү чыгып атат анан ошо зомбулуктан.
Ошондойлор бар. Анан кийин ошон үчүн жалпы эле ушундай компаниялар, 16 күндүк компаниялар негизи эле керек деп ойлойм да. Себеп дегенде ушул компаниянын алкагында мисалы үчүн 16 күндүн ичинде канча деген маалыматтар берилет, көптөгөн уюмдар аркылуу көптөгөн иш чаралар болот, массалык маалымат каражаттарынан да маалымат болот.
Сиз буга чейин айтып калдыңыз го, жакындары дагы басым жасайт депчи. Ошол жакындарынын колдоосу жөнүндө да бир сурайын дедим эле да. Мындай карап көрсөк, ушул барар жери калбай калганда анан бизге келишет деп айтып атпайсыздарбы? Демек булар жакындарынан дагы колдоо издеп аларга кайрылганбы же аларга кайрылгандан дагы коркушабы? Алдын ала эле мени колдобойт булар деп.
Мисалы үчүн акыркы эле бир эмени айтып кетсем, эпизодду. Үйүнө баргандан уялат да. Мен мисалы үчүн айыл жергесинен келип мен Таластын ичине келдим эле депчи, анан үйгө баргандан уялып атам деп келип сүйлөшөт.
Намыстануу
сезими болот да. Мисалы үчүн мен эчтекем жок эле, анан курул үйүмө кантип барам, коноктоп келсем да бир нерсе алып барышым керек деп ушинтип тартынышат да өзүнүн жакындарынан. Анан ушундай уялуу сезим болот экен да, же болбосо туура эмес түшүнөт деп анан барбай коюшат да. Анан бул жака келгенден кийин эми баары бир издешет да, эмне деп айтасың жакындарыңа деп ушундай бир багыттоочу суроолорду бергенден кийин кабар берет да, мен бул жактамын деп. Биз жакта айтпайт, бирок мисалы үчүн тааныштарымдыкында же башка туугандарымдыкында деп маалымат берип коет. Анткени ата энеге дагы келип сураса, издесе мындай башкача болуп эме болуп калбасын депчи. Бирок ошол эле жерде мындай бир үмүт бар да, жолдошум менен кайра жашап кетем депчи. Ошон үчүн ата энесине да айтпай коюшат,
жаап жашырышат дагы деле,
жашырышып анан кийин кайра эле кеткен учурлар көп кездешет да. Анан прям чечкиндүү болуп мына болду жашабайм, ажырашам дегендер азыраак кездешет. Ал уже мындай чыдабай калганда, мен дагы калсам балким бул мени өлтүрүп коюшу мүмкүн деп, ошо өзүнүн жашоосуна, балдарынын жашоосуна залал тийип калат деп уже көзү жеткенден кийин анан гана ошол учурларда көпчүлүк учурда кетип калышат да.
Зарина, сиздин айтыңыз ошондой, эгер болжолдо эсеп менен ала турган болсок, ушу 20% аял демек жаңы жашоо баштаганга аракет кылат да. Биз дал ошондой аялдардын республикадагы ар кандай кризистик борборлорго кайрылган аялдардын тагырагы окуясын топтогон болчубуз. Азыр ушул текст түрүндө ушул кесиптешим экөөбүз даярдаганбыз, эмесе ошону көрүп алып угуп анан маегибизди улантабыз.
Жалал абаддагы Каниет реабилитациялык борборуна балдары менен көчөдө калган аял юридикалык жардам сурап кайрылган.
Жолдошум экөөбүз 2009 жылы башкашконбуз. 10 жылдай уруш талаш коштолгон жашоодон кийин күйөөм мени 4 балам менен кошо көчөдө калтырды. Сот анын арызы менен мени жана балдарымды үйдөн чыгаруу чечимин кабыл алган. Каниеттин жардамы менен жактоочу жалдап Жалал Абад облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылдым. Бирок ал сот менин арызымды канааттандырганы менен жолдошум макул болбой Бишкектеги жогорку сотко кайрылды. Сотко менин ордума 3 жактоочу барып, укугум коргоп жеңип чыктым. Азыр эми соттошкон үйгө ээ болуп, балдар менен бирге жашап жатам.
Таластагы аялзат маана кризистик борборуна зомбулуктан неберлери менен качып чыккан аял кайрылган.
Жашым 56. Жолдошумдун кол көтөргөнү токтободу. Мындай куракта ур токмокко кабылганыңды бирөөгө айтып берүүдөн да тартынат экенсиң. Ушундай күндөрдүн биринде жолдошум ичип келип, дагы кол көтөрдү. Колумдагы майда неберелеримди көтөрүп качып чыктым. 3 жаштагы неберем ооруп аткан эле. Балдар менен үйдүн короосунда жашына отурдук. Кеч күзеле. Эшикте жаан аралаш кар жаап аткан. Айылдашымдан жардам сурасам, алар мени аялзат маана кризистик борборуна жиберишти. Борбордун кызматкерлери келип, айылдагы зомбулукту алдын алуу боюнча комитетке жолдошумду каттоого тургузушту. Аны менен сүйлөшүп, мыйзамдык чараларды түшүндүрүп беришти. Ошондон бери жашообуз оңолду. Зомбулук болгон учурда жардам сурагандан коркпош керек экен.
Баткендеги активист борборуна кайрылган аялдын окуясы.
Жашым 31. Кайын журтум мени көп жерип колдочу эмес. Уруш талаш чыккан күндөрдүн биринде мени үйдөн кууп чыгышты. Күйөм туугандарына үн каткан жок. Ошонтип колумдагы туң уулум, курсактагы балам менен көчөдө калдым. Төркүнүм да кабыл албай, активист кризистик борборуна кайрылгам. Борбордо балам менен баш калкалап, адистер мага колдоо көрсөтүштү. Жергиликтүү бийлик борбордун түшүндүрүү иштеринен ата-энем үйүнө кабыл алышты. Ошондон бери борбордун адистери тынбай кабаралып, мага моралдык, материалдык да колдоо көрсөтүп жатышты. Юристтердин жардамы менен алиментке арыз тапшырдым. Азыр эми баламды бакчага орноштуруп, өзүм иштей баштадым. Мындан ары өз алдынча жашоомду алып кете аларыма көзүм жетет.
Караколдогу Химая борборуна келген аялдын окуясы.
Эки балам бар. Күн алыс кордук көргөн жашоомдон тажап, бир күнү үйдөн качып кеттим. 3 балам менен жолдо таксиге отурганбыз. Оюмда азыр бир түнгө баш калкалаганга батир издемекмин. Бирок айдоочу буга чейин мен өңдүү зомбулуктан жабыркаган аялга жардам берген экен. Ал дароо эле Химая кризистик борборуна алып келди. Ушул тапта борбордомун. Азыр психологтор менен иштеп, шашпай, андан аркы жашоомду ойлонуп атам. Ошол түнү мени көчөдө калтырбай жардам берген адамдарга ыраазымын.
Караколдогу аялзат кризистик борборуна эки балалуу келин жардам сурап кайрылган.
Менин эки балам бар, жолдошум Орусияга иштеген кети ушу бойдон кабарлашкан жок. Кайын журтумдун колунда калгам, бирок кайненем менен мамилем келишпей, ал мага көп кол көтөрчү болду. Ошондо балдарымды алып үйдөн чыгып кеттим. Башында эжемдин үйүндө баш калкаладым, бирок анын да бойго жете элек 3 баласы бар эле. Кийин тааныштар аркылуу аялзат кризистик борборуна кайрылып калдым. Психологтор менен иштеп, юристтер мага социалдык жардам алууга документтерди даярдап беришти. Кризистик борбордун жардамы менен окудум. Азыр сулуулук салонунда иштеп атам.
Мынакей, бул азыр ушул кризистик борборлорго жардам сурап алтургай жардам алган жүздөгөн аялдардын айрымдарынын гана окуялары. Биз болушунча ар кайсы аймактардан, ар кандай курактагы, ар кандай учурларга кабылган аялдардын окуяларын топтогонго аракет кылдык. Ошол эле кезде аларды бириктирген бир эле нерсе: алардын баары барар жери жок, жардам сурай турган адамы жок, ушул зомбулукка кириптир, жолсо зомбулуктун торунан арыла албай калган аялдар болгондо. Мына Зарина, азыр сиз өзүңүз да көрдүңүз, ушул жерде Таластагы да сиздин кризистик борборго кайрылган аялдын да окуясы бар экен. Алтургай, баарыбыз тең э, муундарыбыз калчылдап чыкты, өзүбүзгө жаш алды окшойт төртөөбүз тең. Чындыгында бул айымдардыкы маселеси да биресе түшүнүктүү. Алар бизге белгилүү себептерден улам жүзүн ачып маек берүүгө даяр эмес, бере албайт дагы. Бирок ошол жазып берген окуяларында деле канча бир муң, канча бир көз жаш, канча бир трагедия жатканын көрүп болот да. Анан азыр сиздерге кайрылган аялдын окуясы абдан кызыктуу да. Ушул неберелери менен качып чыккан аял э, ал эмне болуп кайрылган эле? Негизи демек ушул зомбулукка ар кандай куракта, ар кандай учурдагы, ар кандай социалдык абалдагы аялдар кабылышы мүмкүн.
Ал өзүнүн неберелерин карап жүрүптүр да. Балдары болсо ушу миграцияда экен да, миграцияда. Анан кийин жолдошу ушинтип ичип алып кол көтөрөт экен. Өзү негизи ушул жердегилердин баардыгы эле билет экен ал иче турганын. Анан качып чыгып ушу бутуна да кие турган бут кийим эмес, үйдө үшлөп качан качып чыктыр. Эшикте ошо суук болуп, жамгыр жаап баштагандан кийин сырт жакта бекинип отуруптур, каяка барарын билбей. Анан ушу тааныш эжекеге чала салып, ошол аркылуу ошо телефондорду билип кайрылды. Анан кийин уже улгайып эметип калгандан мындай чоң эле адам уялат экен кайрылгандачы. Аны эч ким укпай эле койсо экен деп ушинтип эч кимге айтпай эле койсо. Бирок ошо тегерек четтегилердин баары эле, анан жергиликтүү комитеттерде ушул жерде эжекелер бар иштейт, алар деле ал үй бүлөнү билебиз деди. Анан кийин шыр эле ошол жерге барып алып
алып кеткенге аракет кылып, мен алып кетишти да, ошол биз жака. Кийин жолдошуна кайра барып эле ошол комитеттин мүчөлөрү барып, айыл өкмөттөгү комитеттин мүчөлөрү барып, ал киши менен сүйлөштү, түшүндүрдү, ушундай мыйзам бар депчи, үй бүлөлүк зордук зомбулуктан коргоо жана соктоо мыйзам бар, ал мыйзамдын астында ушундай коргоо ордерлери берилет. Анан кийин азыр мыйзамга дагы өзгөрүүлөр кирип атат. Эгерде ушундай да ишке бара турган болсоңор, анда уже мыйзам алдында жооп бересиңер деп ушинтип эметкенден кийин, эми неберелери болуп аткандан кийин, солуп калгандан кийин ал адам уже мындай башкача мамиле жасайт. Анан ошо ичкиликке эметип туруп эле ошого ошо ичкилик менен жабынып алып ошондой нерселерге барат экен да. Анан ушу сиз туура айтып кеттиңиз, зомбулук жашына да карабайт экен да, улгайган адамбы, жаш балдарбы, жаңы келген кыз келиндерби карабайт экен да, статусуна да карабайт. Мисалы үчүн чоң жерде иштеп жүргөндөр деле, мисалы үчүн күйөөсү мындай жакшы эле бир кызматта иштеген деле аялдар деле зомбулукка кабылат да.
Сиздин кыздарыңыз ошол мектепте окуп бир аз бой жете баштаганда алар да сурап баштадыбы, биз кайдабыз, эмне үчүн бул жерде аялдар эле айт деп, э көбүнчө балким келгенде эле айт, балким жашынат, коркот. Мисалы биз камера менен тартканда бир аял бир кызын жетелеп алып, улам биз баскан бөлмөдөн башка бөлмөгө качып атты да, эгер мени бирөө жарым көрсө алып кетип калат деген сыяктуу, анын баарын көрөт да алар дегендей.
Ооба, мен улуу кызым эме болду, сурады, аябай мени сурап, аягында баягы көрүп атат да, постоянно аялдар келип кетип атат. Анан айтты, мама, мен биякта жашагым келип атат деди улуу кызым. Ошондон эме болдум мен, баягы баламдын психологиясын эме кыла албайын деп, ар бир жеринен эме издеп баштадым, кантип эме кылсам деп. Ошондо өзүм чоңойгон эле, өзүмдүн тарбиячым арабтардын жардамы менен эме ачыптыр баягы кыздар үчүн. Азыр Ошакта окуп атышат,
жатак мектеп э,
азыр Ошакта жатып окушат. Каникулда келип кетишет, каникулда келгенде дагы батыраак каникул бүтүп кетсем экен дейт да.
Эми ал жердин атмосферасы дагы өзүчө
бир эме да. Келип эле бир эки үч күн мындай сагынычын таратышат, андан кийин уже мындай кеткенге шашат.
Биз биресе ойлоп калышы мүмкүн көрөрман, баягы балдарды үй бүлөнү ажыратуу эмес да, бул кризистик борборго кайрылган аялдар бул акыркы чек, буга чейин айтканда акыркы кадам, зомбулуктан чын эле жабыркап же көчөдө, э мына көчөдө калган аялдар көп экен, ошондо гана кайрылган аялдар. Демек андан ары аларга кандай жардам берүү, анан кантип ошол балким туңгуюктан алып чыгып кетүү маселеси болуп атпайбы? Анан менде мындай суроо жаралды да, айтып жатпайбы, 80% аял бул эми орто эсеп менен, же болбосо аялдардын басым бөлүгү кайра үй бүлөсүнө кайтып келет деп. Алар балким чын эле стресс арылат, бир канча убакытка чейин психологтор менен иштейт, мүмкүн балким чын эле үй бүлөнү балким мындай сактап калсам болот деген бир ой менен кетет, ишенич, үмүт менен кетет да. Бирок зомбулук көрсөткөн адамда эч кандай коррекциялык бир өзгөрүүлөр болбосо, ал жерде кайра бир зомбулуксуз жашоо болот дегенге үмүт барбы? Же сиздер зомбулук көрсөткөн адамдар менен да иштейсиздерби? Мисалы чет өлкөдө менимче ушундай практикалар бар.
Буга чейин мисалы үчүн уже канча жылдан бери, көп жылдан бери ушул кризистик борборлорго келип атканда мындай жумуш бир тараптуу эле болуп аткандай болуп сезилген да. Анткени канча психологиялык жардам көрсөтпө же юридикалык жактан да кеңеш бербе, баары бир көпчүлүгү кайра ушул үй бүлөсүнө кайтып келет да. Бирок ошо зомбулук көрсөтүп аткан адамдын психологиясы өзгөрбөйт да, ошо бойдон эле, алга эч ким эч кандай коррекция жасабайт, ал ошо бойдон эле калат. Анан жана зомбулук айлампасына түшкөндөн кийин мындай мындан чыгыш мындай кыйыныраак болот да, анткени бул кайталана берет. Кайталанган сайын бул спираль сыяктуу болуп мындай бат баттан кайталанып турат да. Мисалы үчүн бир жылда бир эки жолу зомбулук көрсөтсө, кийинки жылда балким адан көп болот да, анан бир айда болуп калат, анан кийин бир жумада болуп калат, ушинтип эме спираль сужаться этип берет да. Анан азыркы мына мыйзам кабыл алынганда 2017-жылы жана үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоо жана коргоо мыйзамында ал жерде ошо оңдоп түзөө программасы көрсөтүлгөн да. Анан ал программа көпкө чейин мындай иштеген жок, ушу механизмдер жакшы иштелип чыккан эмес. Бирок акыркы мына эки жылда ошо коррекционная программа деп коет, оңдоо түзөө программасы, ошол программанын алкагында дагы окуулар болуп атат жана зомбулук көрсөткөн адамдаргачы. Бул программага кантип барса болот? Бул биринчиден жана дагы коргоо ордерин экинчи ирет алгандар, булар милдеттүү түрдө барат. Анан дагы жана добровольная деп коет, өз ыктыяры менен өзү түшүнөт, мындай өзүн туура эмес алып барып атканын, ошол өзүн кээде мындай ачуун көрсөтүп, зомбулук көрсөтүп койгондордун жасап койгондон кийин түшүнүп, анан ошого баргандар дагы бар да. Бирок көпчүлүгү жанагы милдеттүү түрдөгү программага катышат. Анан биз дагы мурда жылдары ушу 4 айлык ушундай программа жүргүзгөнбүз, бирок өз ыктыяры менен келгендер болду да.
Анткени натыйжасы бар болот бекен?
Натыйжасын эми азыр прям натыйжасы болуп кетти деп айткандан алысмын, бирок бара-бара адам өзүнүн эмоцияларын, өзүнүн жанагы ачуусу келгенде өзүн кантип башкарыш керек, ошол ачуусу келип атканда кандай техникаларды үйрөтөбүз да, өзүн кантип алып барыш керек, эмне кылыш керек, кандай көнүгүүлөрдү жасаш керек, ошол нерселерге дагы көңүл буруп эметебиз. Бирок үй бүлөсүн сактап калам, бирок мен өзүмдү контролдой албай калам деген адамдар өзгөрөт деп ишенем да.
Ушул менен программабызды жыйынтыктайбыз. Биз буга дейин программанын алкагында да бир нече ирет айтып өткөндөй эле, бул кризистик борборго кайрылуу зордук зомбулукка кабылган аялдын акыркы кадамы же чеги болушу керек.
Сиздерге да чоң рахмат. Атайын Таластан, Караколдон бери узун жолду басып өтүп, ушул жакка келип, бүгүн маалымат менен бөлүшүп, окуяңызды айтып бердиңиз. ОБДО Азаттык Нежесиндер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова алып бардык. Сиздер менен эмки эфирде жолукканча коштошобуз.
Эже сиңдилер, кийим урмуз.